жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы аудиоподкасты микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Парламент ғимаратының алдында үкіметтің ауыл шаруашылық жерлерін аукцион арқылы сату жоспарына қарсылығын білдіру үшін жалғыз адамдық пикет өткізген қарағандылық белсенді Ғалымбек Акулбековті полиция хаттама толтырғаннан кейін босатқан. Бұл туралы белсенді Азаттыққа 21 сәуір күні хабарлады.
Задержала МОН. Потом везли в полицию, они там свой рапорт составили и ушли ребята. Полицейские просили написать объяснительную, ну и так далее. Я отказался давать объяснительную и попросил защитника. Госзащитник появился за 20 минут до освобождения, ко мне подошел, сказал, в принципе, я с полицейскими поговорил, они говорят, что отпустят через 3 часа. Ну так и получилось.
Есте болса, Астанадағы парламент ғимаратының алдында қарағандылық белсенді Ғалымбек Акулбеков үкіметтің ауыл шаруашылық жерлерін аукцион арқылы сату жоспарына қарсылығын білдіру үшін жалғыз адамдық пикетті сәрсенбі 20 сәуір күні өткізген болатын.
Пикет в знак протеста против продажи земли иностранным гражданам.
Дейт Ғалымбек Акулбеков, белсенді парламент пен үкімет үйінің ортасында, Ақорданың маңында жер сатылмасын деген жазуы бар қағазды 5 минуттай ұстап тұрды. Осы уақыттың ішінде оған арнайы жасақ киіміндегі қызметкерлер ескерту жасады. Ғалымбек Акулбеков ескертуден кейін қолында қағазын жинап қоюға мәжбүр болды. Белсенді арнайы жасақ қызметкерлеріне жалғыз адамдық пикет өткізу заңға қайшы еместігін түсіндіруге тырысты, бірақ белсендіні полиция көлігі Есіл аудандық ішкі істер бөліміне алып кеткен. Жер мәселесіне қатысты наразылық тек Астанада ғана емес, Қазақстанның өзге де аймақтарында өту көзделген. Мәселен, Атырау қаласы әкімдігі белсенділерге 24 сәуірде қаланың орталық Исат Аймахамбет алаңында жер сатуға наразылық митингісін өткізуге рұқсат бермеді. Бұл туралы митингті ұйымдастырушы азаматтық белсенділер Макс Боқаев пен Талғат Аян Facebook-тағы парақшаларында хабарлады. Олар митинг өткізудегі басты мақсат Қазақстан Республикасының жер кодексіндегі кемшіліктер мен қарама-қайшылықтарды түбегейлі жою үшін халықтың қолдауына жүгіну деп санайды. Атырау қаласының әкімі Нұрлан Ожаевтың қолы қойылған қаулы да Исат Аймахамбет алаңы митинг өткізетін орын болып саналмайтындықтан митингке рұқсат етуден бас тартылатыны жазылған. Қаулыда Атырау қалалық ішкі істер басқармасына алаңда митинг өтпеуін бақылау тапсырылғаны да жазылған. Азаматтық белсенділердің Facebook әлеуметтік желісі арқылы таратқан хабарламаларында ауыл шаруашылығының өзекті мәселелерін жерді сату мен оны шетелдіктерге жалға беру арқылы шеше алмаймыз. Атадан қалған мұрамызды көлденең көк аттың қорлауына жол бермеуіміз керек деп жазған. Қазақстандағы жерге қатысты халықтың алаңдаушылығы наурыздың соңындағы ұлттық экономика министрі Ерболат Досаев шілденің бірінен бастап ауыл шаруашылығы жерлерінің аукцион арқылы сатылатыны туралы мәлімдемесінен соң бел алып отыр. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.